Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çok azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Bin Ladendən sonraki dünyanı müzakirə edəcəyik. Bugün ABŞ prezidenti Barack Obama Bin Laden'in öldürüldüğünü təsdiqləyib və dünya mediası bundan bağlı təzadlıq xəbərlər yaysa da əsas xəbər qaynaqları Bin Laden'in artıq öldüyünü təsdiqləyirlər. Politologlar Hikmət Hacızadə, Elxan Şahinoğlu və Fikrət Sadıqov bu barədə danışacaqlar, şərhlərini bölüşəcəklər. Növbəti saatımızda saat 6 xəbərlərindən sonraki mövzumuz belə adlanır. Borc içində. Ekspert Samir Əliyev və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Eldar İsmailov vətəndaşların banklara olan borcları və bankların fəaliyyəti barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Söhbətimizdə siz də iştirak edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki ismarcınızı bizə canlı çatdıra bilərsiniz özünüz. Beləcə mən studiyadakı qonaqlarımı Hikmət Hacızadəni və İlxan Şahinoğlunu salamlayıram. Telefon...
Salam mələkəm.
Axşamınız xeyir.
Telefon xəttində də bizimlə Fikrət Sadıqovdur. Hər vaxtınız xeyir Fikrət bəy.
Axşamınız xeyir.
Və bu xəbəri ilk öncə siz necə qarşıladınız? Yəni bu sizin üçün gözlənilən bir xəbər idi mi, yoxsa bu tamamilə sizin üçün gözlənilməz oldu və ilk reaksiyanız nədir? Hikmət bəy, sizdən başlayaq.
Əlbəttə ki, mən gözləmirdim. Belə deyək, mənə gəlir ki, bu şərə çox su aparacaq. Konkret belə hadisə olanda heç kəs deyə bilməz ki, hə, mən bilirdim ki, məsəl üçün, mayda nəsəl belə son belə deyək mübarizənin son nöqtəsində əlbəttə ki mən bilirdim ki Al-Qaida uduzacaq belə deyək bu nəinki Al-Qaida ümumən Xomeyni qaldırdığı İslamçılıq demək, dalğasının süqutunu görürük biz indi. Biz bunu həm İranda görürük, biz onu həm Ərəb baharı zamanı gördük ki, orada artıq o onların inqilabını aparıcı qüvvələri İslamçılar yox, orta dəbəqə Respublika ideallarını qəbul eləmiş insanlardır və onlar çoxdular və onlar qətiyyətlidirlər. Burada da Al-Qaida demək artıq demək, bax belə itki ilə rastlaşdı. Mən gözləmirəm ki, bununla mübarizə qutaracaq tam. Amma hər halda İslamçılıq, Xomeyni Fason İslam hökuməti qurmaq ideyası sönür. Belə.
İlxan bəy, sizi eşidək.
Yəni, Hikmət bəyinə razıyam. Müxtəlif illərdə müxtəlif terror qruplarının biz fəaliyyətinin şahidi olmuşuq. Fələstin terroru vardı bir ara 70-ci illərdə, 60-cı illərin sonunda. Ya, indi bu haqda danışılmır, çünki Fələstinlilər öz müstəqillikləri uğrunda mübarizə aparırlar və Fələstin terroru bugün aktual deyil. Vaxtilə erməni terroru var idi 80-ci illərdə. Türkiyə qarşılıqlı addımlar atdı, düzü xeyli diplomatını detirdi müxtəlif qərb ölkələrində, amma ona qarşı sərt addımlar atdı o üslubda və erməni terroru da, tutaq ki, dünya miqyasında, indi Azərbaycanı qoyuram kənara hələ, dünya miqyasında artıq aktual deyil. O cümlədən indi 90-cı illərin əvvəllərindən başlayan bu Al-Qaida terrorun da bir sonu olmalıdır. Doğrudur, indi Bin Laden öldürülməsi, zərərsizləşdirilməsi hələ o anlama gəlmir ki, Al-Qaida tam təşkilat oldu. Amma yəni başsız qaldı. Və düşünürəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının psixoloji qələbəsidir ki, bu da çox vacib idi.
Fikrət bəy, sizin reaksiyanızı bilmək maraqlı olardı. Siz necə qarşıladınız?
Mən razıyam, tam razıyam o fikirlə ki, əlbəttə gözlənilən bir hal idi, fakt idi. Bu demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük bir uğurudur, böyük bir nailiyyətidir və mən hesab edirəm ki, belə insanların deməli qan içində olan insanların sayı nə qədər az olsa, nə qədər onların sonu tez gəlib yetişsə, o qədər normal, sivil deməli cəmiyyətin deməli inkişafı şəraitinə daha çox deməli imkan yaradacaq. Təbiidir ki, elə Amerikanın özündə və bir çox mən bildiyimə görə sivil ölkələrini bunu normal bir qələbə kimi qəbul ediblər. İnsanlar meydanlara çıxıb, kişilərə çıxıb bunu salamlayıblar. Çünki gözlənilən bir hal idi. Bir çox Amerika ailələri, üzvləri o 11 sentyabr hadisələrinin qurbanı idi və təbii ki, bu indiki Amerika administrasiyasının böyük bir qələbəsidir.
Amma bu hadisə ilə bağlı müxtəlif rəylər var. Rəylərdən biri də budur ki, belə hadisələr növbəti terror dalğasının qarşısını almır, əksinə onlara stimul verə bilər. Bax, bu fikirlə necə razısınızmı, Fikrət bəy?
Mən hesab edirəm ki, bu fikirlə müəyyən mənada razılaşmaq olar. Niyə? Çünki gəlin açıq danışaq. Deməli, Bin Laden faktiki olaraq ideoloji bir simvol idi. Bu terror hərəkatın bir simvoluna çevrilmişdi və o da bir reallıqdır ki, Bin Laden özü əməliyyatlara rəhbərlik etmirdi və simvol olaraq qalırdı, hərəkətin simvolu idi. Mən düşünürəm ki, burada iki variant ola bilər. Ya bundan sonra bu terrorçular ilhamlanıb daha da öz mübarizəsini, öz terror aktlarını aktivləşdirə bilər. Digər tərəfdən isə müəyyən pauza yarana bilər. Müəyyən deməli çaşqınlıq vəziyyəti müşahidə oluna bilər terror düşərgəsi, terrorçular düşərgəsində, çünki müəyyən mənada əlbəttə bu böyük bir zərbədir və bu zərbədən sonra müəyyən mütləq pauza yaranacaq, mən onu şübhə etmirəm. Lakin mən bu fikirdəyim ki, bir şəxsin öldürülməsi ilə terror hərəkatına son qoymaq mümkün deyil.
Bəs Hikmət bəy, siz nə gözləyirsiniz bax bu hadisədən sonra, deyək ki
bu mən demək olar ki tutalım onun tərəfdarları, onu sevən onun müridləri mi, belə deyək, intiqam almaq istəyə bilərlər. Hardasa nəsə hansısa özünə qəst eləyən terrorist gedib haransa partlada bilər. Ancaq ümumən mən dediyim kimi, mən bu dalğanın sönməsini görürəm. Yəni bunun inkişafı üçün, bu dalğanın bütün dünyada inkişafı üçün artıq yanacaq yoxdur, tükənir. Və yavaş-yavaş o sona gedəcək.
Bölüşürsünüz Elxan bəy?
Müəyyən mənada bölüşürəm Hikmət mənim fikirlərini, amma məsələ burasında ki, terror hər zaman olub və yəqin ki, təəssüf ki, hər zaman da qalacaq. Sadəcə cildini dəyişə bilər terror. İraqdakı hadisələrə diqqət yetirək. O zaman Amerika qoşunları İraqa müdaxilə etdikdə bir müddət Saddam Hüseyn diktator Saddam Hüseyn tapa bilmirdi. Axırda onu quyudan tapıb ölümə məhkum etdilər və düşünülürdü ki, bununla da İraq problemi həll oluna bilər. Amma İraqda da bu tutaq ki, Saddam Hüseyn ölümə məhkum edildikdən sonra hələ bir çox hallarda bu partlayışlar, qətillər baş verdi. Amma bütün hallarda Al-Qaidanın artıq mən də düşünürəm ki, artıq mərhələsi bitməzdir. İndi gələcək terror dalğası hansı bayraqla irəli gedəcək, o artıq başqa məsələdir.
Amma ki, bir məsələdə, yəni Bin Ladenin yenə də müsəlman dünyası üçün nə olduğu, yəni kim olduğu onun üçün bax bu sual uzun illərdir tartışılır, uzun illərdir dayanılır. Müsəlman dünyanın, dünya müsəlmanları üçün Bin Laden dost idi, düşmən idi, yoxsa bax onun rolu, ümumiyyətlə İslamdakı rolu, İslam icmaları üçün rolu haqqında nə düşünürsün?
Valla onun bu fəaliyyəti heç bir İslam dünyasında, heç bir qanadında sünni olsun, şia olsun, radikal olsun dəstək qazana bilməzdi. Fikir verin, öldürüləndən sonra məndə olan məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları səhvən bilirəmsə təklif edib ki, bu Səudiyyə Ərəbistanda dəfn olunsun. Səudiyyə Ərəbistanı öz vətəndaşından imtina edib. Yəni, bunun törətdiyi bu cinayətləri heç kim dəstəkləyə bilər. Nə İran dəstəkləyə bilər, İran özündə problemləri var idi bu qruplaşmalarla, nə sünnilər, radikal sünni cərəyanları dəstəkləyə bilər. Və bugünkü hadisələr də göstərir ki, Amerikada bu saat şənliklər keçirilir, camaat sevinir. Və elə bir biz məlumat əldə etməmişik ki, tutaq Əfqanistan olsun, bir başqa ərəb ölkəsi olsun, hansısa kədər istər bir üzə versin. Mənim yaxşı yadımdadır, 11 sentyabr baş verəndə bəzi ərəb ölkələrində müəyyən insanlar küçələrə çıxıb bunu sevinclə qarşılayırdılar ki, Amerika cəzalandırıldı. Amma indi həmin o işi görən baş terrorist qətli yetirilib və biz fikir veririk ki, heç kim buna görə kədər hissi keçirmir. Demək, bu hamını artıq belə el dilindəcə bezdirmişdim onu əməlləri. Bu Xristiyanı da öldürürdü, Xristiyan yanındakı müsülmanı da öldürdü, yəni heç kimə fərq qoymadan. Ona görə mən düşünmürəm ki, onun belə qətli kimdəsə böyük bir kədər hissi, hansısa müsülman ölkəsində kədər hissi doğura bilər.
Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, İslam dünyası deyəndə burada demək cəmiyyəti bölüb onun içərisində cürbəcür sosial və psixoloji belə deyək qruplara fikir vermək lazımdır. Əfsuslar olsun ki, hər bir toplumda, hər bir cəmiyyətdə müəyyən qədər başdı məni xəstə məfkurəli, xəstə təfəkkürlü və şizofrenik belə deyək vəziyyətdə olan təxminən 6-10% əhali var.
Amma digər tərəfdən bax,
və onlar, bax, bu şizofreniklar demək, hər yerdə lazım olan və olmayan yerdə düşman axtarırlar. Öz vəziyyətinə, vəziyyətində özlərini yox, ölkələrini yox, hansısa üçüncü göydən gələn, uzaqdan gələn təhlükəni görürlər. Bax, paranoya içində yaşayan bütün dünyada xeyli adamlar vardır. Ondan sonra mən deyim ki, Bin Laden və onun tərəfdarlarının güclü zombi texnologiyası vardı. Zombiləşdirirdilər öz adamlarını bu və ya digər yollarla. Bu əməlli başlı texnologiyadır. Və beləliklə biz nə qədər özünü öldürən terroristlər gördük. Bu, əlbəttə ki, psixoloji cəhətdən normal məsələ deyil. Ümumən müsəlman dünyasına bu ancaq əzab əziyyətdən və biabırçılıqdan başqa heç bir şey gətirmədi. Və İslam dünyasını da biabır eləməyə çalışdı. Allah şükür ki, indi biz görürük ki, Ərəb ölkələrində o da müsəlmanlardır da, onlar da, onlar tamamilə başqa cür hərəkət eləyirlər, baş ucalığı gətirirlər öz mədəniyyətlərinə.
Hikmət, mən sözünə bir əlavə etmək istəyirəm. Həqiqətən də, yəni məhz 11 sentyabrdan sonra bu məşhur Huntingtona ki, fikri var idi, mədəniyyətlə arası toqquşma, məhz ondan sonra bu aktuallaşı İslam və Xristiyan dünyasında müəyyən qədər reallıqda, müəyyən qədər bir məsafə, aralıq yarandı, müəyyən qədər şübhələr yarandı və düşünürəm ki, indi həmin o şübhələri yaradan, həmin o qarşı durmağı gücləndirən şəxsin ki, neytrallaşdırması Xristiyan dünyası ilə bağlı müsəlman dünyası üçün də böyük bir işdir ki, artıq o qarşı durmanı, o dinlər arası toqquşmaları bir qədər aradan qaldırma mümkün olacaq.
Və hər halda dünya hələ ki bu xəbərin deyək ki doğruluğu və yaxud doğru olub olmadığı barədə mübahisələr hələ də var. Bəzi media qurumları bu yayılan ölüm şəklinin Photoshop nəticəsində ortaya gəldiyini, Photoshop əməliyyatı nəticəsində ortaya gəldiyini deyirlər. Yəni göstərirlər ki Bin Ladenin əvvəlki şəklinin üzərində sadəcə işlənib onun öldürüldüyü barədə bildirilir, amma hər halda bu ABŞ rəsmiləri bunu rəsmən elan ediblər və deyək ki, Ərəb dünyasının belə deyək
məncə o xəbər təsdiqini tapıb, sadəcə ola bilir, şəkillə bağlı spekulyasiyalar ola bilər.
Ərəb dünyasının Ərəb dünyasında ingiliscə xəbərlər yayan Əl Cəzirə telekanalı da bu xəbərin yəni doğruluğunu şübhə altına almır hər halda.
Amma onu hələ zurnasının səsi hələ gələcək. Bax, indi deyiblər ki, onu biz dənizdə bastırdıq.
İndi bəli.
Ha, indi başlayacaq. Hanı bəs? Hansı dəniz? Nə oldu?
Gitlerin məsələsinə gəlir. Hələ 50 il 60 il keçib deyirlər, yox, Gitler sağdır, qəbri tapıla bilər.
Ay, Gitler, Elvis Presley sağlı söhbəti.
Gitler, bax, bu qeyri-müəyyənliyi siz necə şərh edirsiniz? Ki, deyək ki, cəsəd var, yoxdur, cəsədin şəkli, şəkil həqiqətən də cəsədin şəklidirmi? Yoxsa, bax, bu qədər mübahisə var burada. Bunu niyə belə olur bu?
Mənə müraciət edirsiniz.
Bəli, fikir.
Mən belə başlaşdım. İş arasındadır ki, bunun ölüb-ölməməyi, öldürüb-öldürməməyi bir neçə müddətdən sonra çox normal bir şəkildə öz bir rüzəsini verəcək. Yəni ki, bu əgər yazılsa, amma mən düşünürəm, studiyada olan mənim kollegalarım yadındadır ki, bu vaxt aşırı çıxış edirdi, avtomat Kalaşnikovla deməli bəyanatlar verirdi, nə bilim, kiməsə hədə qorxu gəlirdi və s. Təbii ki, bundan sonra bunlar qurtarmalıdır, buna son deməli nöqtə qoyulmalıdır, bu birinci. İkinci, təbii ki, bunun o terrorçuların gələcəkdə, yaxın gələcəkdə hərəkətləri buna təsdiq, bu faktı təsdiq mütləq etməlidirlər. O terrorçuluq hərəkatı, xüsusiyyətləri, onların o rəsmi nümayəndələrin nə bilim, hərəkətdə iştirak etməsi və s. Amma mən burada bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bu çox mühüm bir məqamdır. İş orasındadır ki, mən düşünmürəm ki, demən Bin Laden öldürülməsi ilə dərhal bu terrorçuların faktiki olaraq o dırnaq arası mübarizəsi qurtarır. Çünki gəlin açıq danışaq da, indi Hamas hələlik var. Deməli Taliban Əfqanistanda var. Deməli Hizbullah deməli, yaxın şərqdə, xüsusilə, nə bilim, İran, İraqda müəyyən dairələr tərəfindən dəstəklənən hərəkətlərdir və bunlar heç də, deməli, mübarizəni qurtarmaq fikrində deyirlər. Və mən düşünmürəm ki, misal üçün, bir şəxsin öldürülməsi ilə bağlı tüm məsələlər həll olunacaq və bir gün sabah məsələ bitəcək, buna nöqtə qoyulacaq və bununla da deməli terror məsələsi arxa planına çevriləcək. Bu heç də belə deyil. Mən düşünürəm ki, bir müəyyən müddətdən sonra bunların deməli mübarizəsi yenidən davam edəcək. Bunlar müxtəlif özlərinə don geyindirib, müxtəlif forma şəklində bu deməli terror aktlarını sivil Avropa dövlətlərində, ABŞ'da və çox təəssüflər olsun ki, digər sivil ölkələrdə deməli bunu həyata keçirəcəklər.
Aydındır. Və yenə də Obama, Prezident Obama bu xəbəri Amerikalılara verəndə bu Bin Laden'in Müslüman İslam dinindən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə etdiyini bildirib, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Matthew Braza da bu barədə fikirlərini söyləyib. O bildirib ki, Bin Laden'in ölümü bütün dünya üçün qələbədir. Bax, belə bir fikir söyləyib öz şərhində. Və yenə də bayaq Hikmət bəy dedi ki, onun müridləri var idi və bu bəzilərinə qarşı da bu zombiləşdirmədən istifadə edirdilər. Amma o indi o adamlar nə olacaq? Bax, o adamların həmin o enerjinin, deyək ki, yönəldilməyən enerjinin və yaxud onları kimsə yönəldəcək bundan sonra. Bax, bu hərəkatın taleyi necə olacaq sizcə?
Bu hərəkatın taleyin haqqında danışmaq üçün biraz o hərəkat haqqında mən danışmaq istəyərdim. Bu ənənəvi biz gözümüzün qabağında olan hərəkatlardan fərqli bir şeydir. Bu bir mərkəzdən, bir beyindən idarə olunan hərəkat deyil. Faktiki olaraq bu şəbəkədir və onun hüceyrələri müstəqildir. Onlar ancaq xüsusilə də son zamanda ideoloji hansısa impuls alırdılar, məsəl üçün oradan başlayırdı Bin Laden qışqırmağa ki, vurun məhərrəm qutarıb, məsəl üçün. Amma özləri işləri planlaşdırır, özləri öz aralarında əlaqə eləyir, hər bir hüceyrə, hər bir ölkədə Al-Qaida və s. onlar Bin Laden'dan əmr gözləmirdi. Bəlkə də əmr gələ ya gəlməz, amma orada hamı özünü Bin Laden hesab eləyirdi. Mən özüm-özümə Bin Laden'am, belə deyək. Ona görə əlbəttə ki, Bin Laden'ın ölümü bunları stroydan çıxartmaz. Bunlar fəaliyyətlərini davam eləyəcəklər. Amma, yenə deyirəm, bunlar üçün benzin qutarıb.
Çatın olacaq.
Yanacaq qutarır. Yeni rekrutlar, yeni əskərlər tapmaq o məsələ qutarır. Müsəlman dünyası tamamilə başqa istiqamətdə yeni bir dalga qaldırdı. O da o demokratik ərəb baharıdır, belə deyək. Simpatiyalar o tərəfə getdi.
Demək istəyirsiniz ki, bu hərəkatlar artıq populyarlığını tamamilə itirib.
Bəli,
artıq bu...
bəli, itirir. Tamam demirəm, itirir.
Amma deyək ki, bizim yaxın ətrafımızda, deyək ki, ölkənin yaxın ətrafında, hətta Azərbaycanın özündə İslamçı qüvvələrin deyək ki, daha da populyarlaşdığı barədə iddialar var.
Mən onu ilə razı deyiləm. Mən o fikirdən razı deyiləm ki, xeyli popularlaşır. Müəyyən qədər, müəyyən faiz adam var ki, o fikirdədir. Hətta Bin Laden onlar üçün bəlkə qəhrəmandır və s. Ancaq onlar popularlaşmır. O rəqəm artmır. Stabil hansısa bir qrup var, onun rəqəmi sayı stabildir, artmır. Belə.
Siz razısınız Elxan bəy?
Razıyam. Hikmət bəyin birinci fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni mərkəzdən necə idarə olunurdu bu qruplaşma? Yəni bu gün, ya üzr istəyirəm, dünən bu Bin Laden evi ətrafında aparılan əməliyyat göstərək, bu uzun illər öz tərəfdarları ilə əlaqəni itirmişdir. Təsəvvür edin, evində nə elektrik xətləri olub, nə telefon xətləri olub, nə internet olub, hətta zibili belə bayıra çıxartmadan evdə yandırırmışlar. Yəni əlaqə itmiş tərəfdən. Amma buna baxmayaraq biz görürük ki, müəyyən partlayışlar müəyyən illərdə törədirdilər. Məsələn 11 sentyabrı götürək. 11 sentyabrda məsələn həmin o terrorçular o plandan bixəbər idilər, bilmirlər hardan gəlir, amma bu hadisəni törətdilər və yaxud İspaniyada sonrakı illərdə qatarı partlatdılar. Mən düşünmürəm ki, onu birbaşa Bin Laden əmr vermişdi ki, həmin qatarı partladı. Yəni Hikmət mənə tamamilə razıyam ki, avtonom qruplar var. Onlar sadəcə onlar üçün simvol idi Bin Laden, əlaqə yox idi. Və hansısa çıxış, televiziya çıxışında nəsə deyərdi, onlar üçün o bəs idi. O planı hazırlamaq, harda hədəf vurmaq onlara bağlı idi və bu işi həyata keçirdi. Məsələn, Azərbaycanı və yaxud Türkiyəni götürək. Türkiyədə də Azərbaycanda da Hezbollahçılar tutuldular. Amma həmin Hezbollah qruplarının o məşhur Livandakı Hezbollah qrupu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ad eyni idi. Yəni özləri də onları Hezbollah kimi təqdim edirdilər Azərbaycanda və Türkiyədə bu fəaliyyətə baş vurmuşlar. Amma bu deyə edim, o demək deyildi ki, Türkiyədəki, Livandakı, Azərbaycanda Hezbollahlar bir-biri ilə sıx təmasdadır. Sadəcə ideyanı götürmüşlər, Allahın partiyası və o istiqamətdə də hərəkət edirlər. O ki, Qadir Fikrət bəyin toxunduğu bir məsələyə ki, Al-Qaida zəifləsə də digər terror qruplar şişmasları hələ də qalır, Hezbollah və Həmas. Amma elə Hikmət bəyin də o fikrinə qayıdıram ki, dünya dəyişir, qloballaşır, Ərəb dünyası dəyişir. Əgər bu gün Suriyada hakimiyyət dəyişsə və bunun məncə Əsəd rejiminin ömrünə də çox qalmayıb. Təsəvvür edin ki, İranın Suriya üzərindən Həməs və Hezbollaha silah daşımaq imkanları məhdudlaşacaq. Bunun özü ilə, yəni bu demokratik hərəkatın özü ilə həmin o terrorçu qruplaşmaya çox böyük zərbə vurur.
Bəli, bəli.
Aha. Yəni sizin sözünüzdən belə çıxır ki, indiyə kimi bu bu qüvvələrin deyək ki, Al-Qaidanın və Obamanın üzr istəyirəm. Osama bin Ladenin də tapılmamasına və onun deyək ki, fəaliyyətinə dəstək verən məhz bu diktaturaların mövcudluğu şəraitidir.
Götürək Əfqanistanı. 11 sentyabrdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistandakı Taliban rejimindən tələb etdi ki, Bin Ladeni onlara təslim etsinlər. Taliban rejimi onları vermir. Taliban rejimi nədir? Ən qəddar diktator bir rejim idi. Və onu müdafiə edirdi Bin Laden. Və Amerika həm Bin Ladeni təhvil vermədiyinə görə Əfqanistana müdaxilə etmək məcburiyyətinə qaldı. Və o Talibanı indi qovladılar, hakimiyyətdə deyirlər. Və yaxud götürək Pakistandakı hakimiyyəti. Pakistanda demokratik hakimiyyət mövcuddur, amma onda çox böyük islamçılarla, radikal islami qruplarla çox böyük problemləri var. Amerika ilə əməkdaşlıq etməyəndə o islamçı məsələsi üzə çıxırdı, aktuallığını artırdı. Amma elə ki, Pakistan hakimiyyəti Amerika ilə çox sıx əməkdaşlıq etdi, biz görürük ki, terrora qarşı mübarizə də gücləndi. Məsələn, son Barack Obama çıxışında söylədi ki, son çıxışında, avqust ayında, 2010-cu ilin avqustunda bilirmişlər ki, artıq Bin Laden harada gizlənir. Sadəcə əməliyyat hazırlayırlar bu aylarda. Və bu aylarda mən qərb mətbuatını oxuyanda nə görürdüm? Sanki Pakistanla Amerika arasında münasibətlər gərginləşib. Amma indi başa düşün ki, bunlar hamısı dezinformasiyaymış. Yəni, əksində əməkdaşlıq davam edilmiş Pakistan və Amerika kəşfiyyat orqanları. Sadəcə o terrorçu qruplaşmalarını etirallaşdırmaq, diqqətlərini yayındırmaq üçün mətbuata belə bir xəbərlər ötürüblər və sonda da gördü ki, Barack Obama belə Pakistan hakimiyyətinə təşəkkürünü bildirdi.
Belə bir fikir səsləndi. Fikrət bəy, sizin də münasibətinizi eşitmək istəyirəm ki, Ərəb dünyasındakı inqilablar əslində bax bu bu deyək ki, radikal qruplaşmaların fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq bundan sonra. Bax, bu iddiayla razısınızmı?
İş arasındadır ki, mən artıq qeyd elədim ki, dedim ki, terror aktları müəyyən aktivliyini itirəcək, əlbəttə, səngiyəcək. Onlar artıq səngiyib və Bin Laden onların ideoloji simvolu, hərəkətin simvolu olsa da, hər halda əməliyyətdə yəni birbaşa iştirak etməsə də, onları rəhbərlik etməsə də, deməli, faktiki olaraq müəyyən səngimə, müəyyən o pasivlik müşahidə olacaq. Mən ona şübhə etmirəm. O ki, qaldı Ərəb ölkələrinə, bax, fikir verin. Mən bir məqama da fikrinizi cəlb etmək istəyirəm. Ərəb ölkəsində müxtəlif qüvvələr də müxtələşib. Yəni, digər formada artıq çıxış edir. Bax, gəlin, bu müsəlman qardaşlarını götürək. Artıq o müsəlman qardaşları, o müsəlman qardaşları deyil, o ki, misal üçün 1981-də, 82-də Ənvar Sadatı öldürüb. Onlar artıq başqa bir formada çıxış edirlər. Onlar indi hal-hazırda Misirdə parlament seçkilərdə iştirak etmək istəyirlər. Onlar çoxluq qazanmaq istəyirlər. Onlar hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Onlar müəyyən öz proqramlarında müəyyən düzəlişlər də ediblər. Çünki onlar başa düşür ki, öz hərəkatını, öz deməli o əsas istiqamətlərini 21-ci əsrin reallığına uyğunlaşdırmalıdırlar. Çünki başqa bunun, əgər onlar hakimiyyətə gəlmək istəyirlərsə, əgər istəyirlər cəmiyyətdə bir nüfuz qazansınlar, başqa bir bunların çıxış yolları yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, təbii ki, müsəlman aləmində də müəyyən proseslər, ciddi proseslər gedir. Orada artıq əgər hansısa bir radikal qruplaşma, hansısa bir radikal hərəkət meydana çıxsa, onları sadəcə onları qəbul etməyəcəklər. Fikir verin, misal üçün, Liviyanın özündə rəsmi Tripoliyə, Qəddafiyə qarşı deməli, mübarizə aparanlar arasında faktik olaraq çoxları Amerikanı, qərb ölkələri, Avropa sivilizasiyasını dəstəkləyən adamlardır. Misal üçün. Eyni zamanda Misirdə də həmin vəziyyət yaranmışdı. Tunisdə də belə bir vəziyyət. Hal-hazırda indi Yəməndə, Suriyada da belə proseslər gedir. Yəni, yeniləşmə gedir və bunu təbii ki, terrorla əlaqələndirmək düzgün olmazdı və hətta o, mən sözümü gəlib ona çıxardıram ki, hətta yaxın şərqdə, yaxın müsəlman dünyasında o vaxtı ilə radikal mövqedə dayanan qruplaşmalar, radikal mövqeli deməli siyasi qüvvələr faktiki olaraq Elxan müəllim demişkən yeni bir cildləşmək edir, yeni forma şəklində mübarizə aparırlar və bu da təbii ki müsəlman aləmi üçün yeni bir səhifədir və düşünürəm ki mütərəqqiyə bir aparan bir yoldur.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda Ziya imzalı dinləyici belə yazır. Mən sizinlə razı deyiləm. Kədər hissi də keçirirəm. ABŞ-ın Vietnamda, İraqda, Əfqanistanda, Liviyada yapdıqları terror deyil bəs nədir? George Bush pis terrorçudur, yoxsa Bin Laden? 11 sentyabr Əfqanistana girmək üçün özləri törətdilər. Bunu hər kəs bilir. Dünyadakı ədalətsizliyə qarşı savaşan tək adamdır Bin Laden. Bunu Ziya imzalı dinləyici yazır. Bax, Ziyaya nədir cavabı?
Allah rəhmət eləsin Bin Laden'ı. İndi görünür ki, o da o adam da öldü, bütün dünyanı ədalətsizlik götürəcək. Bilmirəm heç neyim mən bu qədər.
İş orasındadır ki, əgər, bəli, iş orasındadır ki, əlbəttə nə ABŞ, nə digər aparıcı, dünyanın aparıcı dövlətləri heç də ideal deyil və öz maraqları çərçivəsində, öz maraqların naminə müxtəlif regionda, müxtəlif deməli nöqtələrdə, ölkələrdə öz siyasətini reallaşdırırlar. Amma bilirsiniz, ABŞ-ı digər hansı bir aparıcı dövləti, misal üçün Əl-Qaida ilə müqayisə etmək əlbəttə düzgün deyil və hər bir normal sivil bir insan bunu başa düşür və bu belə bir yaranmış bir vəziyyət düzdür. Vietnamda olub, deməli Koreyada olub, nə bilim digər regionlarda olub, Sovet İttifaqı da hansı bir oyunlarda iştirak edib, müharibələrdə iştirak edib, Əfqanistan da var, indi Sovet İttifaqında vaxtı ilə Əfqanistanı var idi. Söhbət o dövlətin maraqlarından getmir. Bu tamamilə mövzunun başqa bir tərəfidir. Söhbət terrorçuluqdan getir və terrorçuluğun başında olan o ya ona rəhbərlik edən şəxslər və yaxud ideoloji simvola çevrilmiş bir şəxsiyyətlərdən gedir.
İlxan bəy, nə məsləhət görürsünüz?
Əgər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Bin Laden arasında bərabərlik işarəsi qoysa, onda gəlir Rusiyanı da terrorçu adlandıraq, Fransanı da, çünki Rusiyada Çeçenistanda o mübarizə apardı, o silahlı müqavimətin hərəkatı dağıtdı. Fransa təyyarələri bugün Liviyanı bombalayır, Qəddafinin də bir oğlu üç nəvəsi qətlə yetirildi. Yəni onda gəlir bütün dünyanı biz terrorçu ilə bərabər işarəsi qoysa, məncə bu doğru yanaşma olmaz. Əlbəttə ki, Əfqanistanda və İraqda tökülən yüz minlərlə günahsız insanın qanı böyük təəssüf hissi doğurur və vətəndaş davam edən vətəndaş müharibələri də təəssüf hissi doğurur, amma bir mövzunu o bir mövzuna ayırmaq lazımdır.
Amma maraqlı məsələdir. Yəni zaten Amerikalılar getməmişdən İraqa və Əfqanistan orada qan tökülmürdü ki.
Yox, bilirsiniz diktatura
rejim. Məsəl üçün Bin Ladenin özünün deyək ki, Əfqanistanda həzaraların qətliamında
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Yəni var idi, əlbəttə İraqda da var idi. İraqda Saddam dəfələrlə Şiələrin çıxışlarını silah gücünə yatırtdı. Bir kəndə girmişdilər, 100 ailəni birdən qətlə yetirdilər. Bunlar hamısı olub. Yəni vətəndaş müharibələri olub, diktatorların bu əməlləri olub. Ya amma terrorun başqa bir tərifi var. Fikrət mənim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Ona mən qayıtmaq istərdim. Misirdə və Müslüman qardaşları qrupuna. Məncə bu məsələdə biz son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Doğrudur, indi Misirdə müəyyən proseslər gedir və Müslüman qardaşları deyirlər ki, biz İslami bir dövlət yaratmaqda maraqlı deyilik. Burada demokratiya istəyirik, bir sivil bir parlament istəyirik. İndi Suriyada da Müslüman qardaşları fəallaşıb. Amma bilirsiniz, əslində Hitler də vaxtilə 33-cü ildə bu demokratiya bayrağı altında hakimiyyətə gəlmişdi və sonrasını biz yaxşı bilirik. Yəni sivil ölkə olacaqsa da Misir, Suriya, bu qruplaşmalar da gərək bir hikmət mənə dediyi kimi ağıllarını başlarına yıxsınlar. Yəni o dünyəvi dövlətin qurulmasına çalışsınlar. Yoxsa əks halda yenə Talibana bənzər bir rejimin qurulmasına başvursalar, mən düşünürəm ki, bu biz qərb dünyası və ümumiyyətlə dünya bu problemlərdən qurtulmayacaq. Biz hələ İraq, Əfqanistan kimi müdaxilələrin də çox şahidi olacaq.
Mikhail İmzalı dinləyicimiz yazır, 2011-ci il liderlərin sonudur. Kiçik Bush'un sinif yoldaşı olan Bin Laden'in öldürülməsi Obama'nın seçki qabağı kampaniyasıdır. Amerikalılar əsgərləri geri çağırmalıdır. Bax, belə bir...
Amma orada bir həqiqət var ki, bu qətlə yetirilməsi, yəni Bin Laden'in Barack Obama'nın reytingini bir xeyli artırdı və mən düşünürəm ki, növbəti prezident seçiləndə onun qələbəsi böyük ölçüdə artıq təmin olunur.
Siz necə fikirləşirsiniz Obama'nın
Amerika qoşunu çəksin və bütün dünyada harada şizofreniklər var hakimiyyətə gəlsin, onda biz xoşbaxt olacaq, mən bu qədər.
Yo, əlbəttə bu deməli indiki Amerika administrasiyasının nüfuzunu xeyli artırır. Sir deyir ki, bu axır zamanlar ərzində Prezident Obama'nın reytingi çox düşmüşdü, ardınca 48-50% civarında. Təbii ki, bu nüfuzun artırılmasına da xidmət edəcək, bu sir deyil. Burada bilirsiniz, mən düzdür, o konspiroloji versiyaların, ehtimalların tərəfdarı deyiləm. Amma burada mən, misal üçün, o oxucuların, dinləyicilərin, misal üçün, suallarını yaxşı başa düşürəm. Misal üçün, burada bir çox ziddiyyətli məqamlar var. Başa düşürsünüz, mən deyirəm, məni siz düz düşəsiniz. Burada, misal üçün, əgər 2001-də nə vaxtsa Amerika qoşunlarının koalisiya Əfqanistana yeridi və 10 il ondan sonra Bin Laden-ı öldürübsə, bu müəyyən, təbii ki, bəzi o vətəndaşlarda müəyyən sual doğurur. Bəs 10 il neynirdilər? Qan tökürdülər, indi bunu tapıb öldürüblər. Bəs bunların kəşfiyyatı hardadır? Mərkəz kəşfiyyat idarəsi hardadır? Və s. və s. Bu, normal təbii bir suallardır. Və təbii bir maraqdır. Sıravi vətəndaşın sıravi bir normal yaxınlaşmasıdır, yanaşmasıdır. Ona görə mən yenə də təkrar edirəm. Burada bir sıra ehtimallar irəli sürmək olar ki, misal üçün Bin Laden'ı çoxdan öldürüblər, nə bilim, indi xəbəri indi yayıblar ki, misal üçün Obama'nın reytingi artsın və s. Amma reallığa gəlin, reallıqdan uzaqlaşmayaq. Reallıq ondan ibarətdir ki, bax, reallıq ondan ibarət ki, bax, tapılıb, öldürülüb və bundan sonra hadisələr necə baş verəcək? Bəs biz indi bu haqda fikirləşməliyik. Və təbii ki, Amerika, mən düşünürəm ki, bu hadisədən sonra öz siyasi prioritetlərini bu regionda, xüsusilə Afqanistanda yenidən baxacaq. Çünki vaxtilə, deməli, Barack Obama hələ prezident olmamışdan əvvəl seçki qabağı kampaniyalarında demişdi ki, İraqdan götürəcək bütün qoşunları və sonradan Əfqanistanda cəmləşdirib, ondan oradan da bəlkə də götürmək fikrində olacaq. Yəni ki, bax, bu barədə fikirləşmək lazımdır. Bəlkə də bu birinci bir addımdır bu prosesə. Çox güman ki, bəlkə də belə olsun.
Mən bu tipli dinləyicilərə müraciət eləmək istəyirəm ki, Amerika gəldi, Vietnamı neynədi, Koreyanı neynədi. Bilirsiniz, əgər siz doğrudan da məsələni həll eləmək istəyirsinizsə, başa düşmək istəyirsinizsə dünyada nə baş verir. Bax, belə bir iki dənə eksperiment aparın. Birincisi, Azərbaycanın müstəqilliyini qiymətləndirirsinizsə, bilin ki, onu Amerika təmin eləyib. Amerika çöktürdü Rusiyanı, ondan sonra Azərbaycan müstəqil oldu. Bu bir. İkincisi, götürün, demək, internetdən tapın dünyadakı olan demokratik ölkələrin son 100 ildə. Və siz görəcəksiniz ki, bəli, Amerika gax nala vurur, gax mıxa vurur, gax diktatoru dəstəkləyir, gax demokratı dəstəkləyir, gax o ilə banket keçirir, gax bu ilə banket keçirir. Amma son 100 ildə demokratik ölkələrin sayı 10 dəfə artıb. Bütün bunlar Amerika və Qərbin səyləri demək nəticəsindədir. 1911-ci ildə 6 demokratik ölkə var idi dünyada. İndi isə 111. Və bunlar hamısı nə vaxt kimi öldürüblər, kimi ilə nə abed eləyiblər, hansı Vietnam nə oldu, o birisi. Bunlar xırda şeylərdir. Ümumən 11-ci ildən 2011-ci ilə bir xət çəkin, bir qrafik çəkin də, məktəbdə qrafik çəkmişsiniz. Və görəcəksiniz ki, durmadan demokratiya inkişaf eləyir və bütün dünyada artır. Və bunlar Amerika eləyib də. Mən bu qədər.
Tamamilə razıyam. Yəni, bugün Ərəb dünyasında baş verənlər onu göstərir ki, Vaşinqton əslində dünyada demokratik bir rejimlərin qurulmasında maraqlıdır. Misirə fikir verəsiz. Misirdə Hüsnü Mübarək Amerikanın dediyini edirdi. Təhlükəsizlik sayəsində də xarici siyasət sayəsində. Əslində belə baxanda Hüsnü Mübarək Amerikaya sərf eləyən bir lider idi, diktator idi. İsraillə də münasibətlər normaldır. Amma insanlar demokratiya tələb edəndən sonra Amerika bu dalğanın qarşısında qala bilməz və əksinə özü tələb elədi ki, Mübarəkin vaxtıdır artıq getməli. Liviyanı götürək. Qəddafi ilə problemlər var idi Qərb dünyasında. Qəddafi özü terrorçuları müdafiə edirdi, onlara silah verirdi, maliyyə ayırırdı. Amma sonda, yəni bu rejim özünü o hala gətirdi ki, bütün Qərb dünyası baxmayaraq ki, onunla diplomatik münasibətləri var, neft alqı-satqısı var, ondan imtina etdi. Və bugünkü dünya da onu göstərir ki, əsas Cənubi Qafqazdakı hadisələrə də baxsaq, Amerikanda bəzən deyirlər ki, burada özünün milli və təhlükəsizlik maraqlarını, demokratiya maraqlarına qurban verməyəcək. Amma bu elə deyil. Yəni Amerika bütün yumurtaları eyni səbətə yığmır. O baxır tərəzinin bir gözündə. Əgər demokratik rejim onun üçün uyğundursa, onun üçün sabitlik vədədirsə, ondan kəlli yapışır. Fikrət mənim burada bir məsələyə də toxundu ki, Bin Laden tutulmamasını belə bir şayə kimi irəli sürürdülər ki, Amerika özü istəyir. Bəli, belə nağılları mən də eşidirdim ki, bu 10 ildə deyirdilər ki, Bin Ladeni yerini bilir, sadəcə Amerika onu ona görə öldürmür ki, Əfqanistanına, İraqa müdaxiləsini daha güclü həyata keçirə bilsin. Amma Bin Ladeni sonda öldürdü və yaxud Səddam Hüseyni götürün. Səddam Hüseyni tutulmayana kimi bənzər nağılları yenə də eşidirdik ki, Səddamı özü ələ keçirmir ki, İraqdakı əməliyyatı tam başa çatdırma. Amma sonda Səddam da ələ keçirdi və onu ölümə də məhkum etdirdilər. Və hətta mən yaxşı yadımda da bir neçə il bundan öncə 11 sentyabrın qəsdən Amerikanın törətdiyinə dair bir kitab toxunmuşdum. Belə bir nağılına bənzər bir kitab toxunmuşdum. Bunlar hamısı nağıllardır, gerçəyinə əlaqəsidir və bugün Bin Laden qətlə yetirməsi bir də onu göstərir ki, kim ki Amerikanın ayağını əzir, Amerika onu çox güclü cəzalandırır.
Mən ancaq bir şey də demək istəyirəm, Mirxan bəyin davamını və yenə müraciət edirəm həmən o oxuculara. Tutalım. Bin Laden'ı çoxdan öldürüblər, gözləyirlər, oyun oynayırdılar. Nə olsun ki? Axır mən deyən qrafika bax, görürsən ki, demokratik ölkələrin sayı artdı. Belə oyun oynayırlar, elə oyun oynayırlar, onu ilə banken keçirirlər, buna silah satırlar. O xırda şeylərdir. Bax, gör, demokratiya dünyada artır nəticədə. Bu oyunlar nəticəsində. Ona görə istəyirsən belə düşün, istəyirsən elə düşün, Azərbaycan demokratik olacaq.
Yəni bu strateji məqsədi digər məsələlər detallardır.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Bax, belə bir sual var dinləyicidən ki, Əl-Qaida niyə Avropa və Amerikaya qarşı vuruşurdu? Xahiş edirəm, səmimi cavab versinlər, Neymət soruşur.
Yox, elə deyil daha. Səudi Ərəbistanın özündə də partlayışlar törətmişdilər.
Yəni vuruşurdular, cavab verək. Çünki demək iki səbəbə görə. Birincisi Ərəb-İsrail Qüds məsələsi. Bu, yəni, müqəddəs məsələdir, müsəlman üçün bu aydındır. İkincisi, səhv düşünülmüş, səhv başa düşülmüş, demək, qərb, indi güya, bunlar gəlir, bizim neftimizi aparır. Bizim brilliantlarımızı aparırlar, pambığımızı aparırlar. Biz bunları buradan qovmalıyıq, vəbşi bunlar murdardır. Bax, buydu buna görə. Heç kəs indi, heç kəsin neftini aparmır. İraq nefti Amerikanın cibinə axmır. Onu başa düşmək lazımdır. Ondan əvvəl Amerika getdi, Saddamı Kuveytdən çıxartdı. Kuveyt nefti Amerikanın cibinə axmır. Ondan əvvəl Hitlerdən, sonra o Yaponlar, imperialistlərdən Yaponiyanı tutmuşdu Amerika. Yapon avtomobillərin pulu Amerikanın cibinə axmır. Onu başa düşmək lazımdır. Amma Bin Laden onu başa düşmürdü.
Bunlar heç İslamı da doğru dürüst başa düşmürlər. Məni hər zaman bu 10 ildə bir sual həmişə narahat edib. 11 sentyabrı törədənlər neçə min adamı qırdılar da, təyyarələrdə, binalarda. O binalarda, təyyarələrdə tutaq bir 5-10 nəfər müsülman olaydı. Sən o müsülmana onda yaxşı xristiyanı hədəf almışsan, tutaq ki. Axı orada müsülman da ölə bilərdi, necə ki bir neçə nəfər də öldü. Axı, Quranda yazılıb ki, bir nəfəri öldürmək, dünyanı öldürməkdir. Yəni, bunlar özləri, bu terrora baş vuran bu qruplaşmalar özləri heç İslamı doğru dürüst başa düşmür. İslamdan sadəcə öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər.
Yenə də fərqli fikirlər var dinləyicilərdən. Fikrət bəy, ikinci sizin də cavabınızı alın, bax, bu dinləyiciyə də bu... belə bir fikir söyləyir. Gəncədən Emin yazır bunu ki... Osama Bin Laden'i Amerika hazırlamışdı, özü də məhv etdi. Bax, belə bir fikir yazır dinləyici. Bu fikirlə nə dərəcədə razısınız?
Yox, bu indi həqiqətdir. Vaxtı ilə hamı bilir bunu ki, vaxtı ilə Osama Bin Laden deməli Amerika müəyyən dairələri tərəfindən deməli meydana gəlmişdi. Lakin gəlin onu da yadımızda salaq. Hansı şəraitdə bu baş vermişdi? O vaxt meydana gəlmişdi. Sovet İttifaqı Əfqanıstanda deməli Əfqanları qırırdı. Əfqan əhalisinə qarşı faktik olaraq terror aktları keçirirdi. Dağlarda vuruşurdu. Düzdür, özü də çoxu qurbanlar verdi. Lakin faktik olaraq deməli Əfqanıstanın o müxtəlif deməli yerlərdə vuruşaraq Əfqan xalqına qarşı işgəncə verirdi. Və təbii ki, bu fonda, bu şəraitdə deməli Amerika rəqabətdə, Sovet İttifaqı ilə rəqabətdə olan və qarşı durma şəraitində olan Amerika Bin Laden kimi şəxsləri yetişdirirdi. Sovet İttifaqı digər şəxsləri yetişdirirdi ki, bu mübarizədə aktiv fəal iştirak etsinlər. Və hərə öz dəstəsi ilə bir-birini qırsın və söhbət deməli geosiyasi maraqlardan gedirdi o zaman. Lakin sonradan Sovet İttifaqı çökəndən sonra, dağılandan sonra təbii ki Bin Laden kimi adamlar heç kəsə lazım olmadı. Nə Sovet İttifaqına, nə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, nə Venezuela'ya, nə Nikaraguya, başa düşürsünüz. Ona görə vəziyyət dəyişirdi. Geosiyasi deməli faktiki olaraq o mənzərə də dəyişildi, maraqlar dəyişildi və bunu belə qəbul etmək lazımdır. Bunu şəxsən belə qəbul edirəm.
Ziya yenə yazır, dinləyici yazır, düz deyirsiz, milyonların ölümü xırda şeylərdir. İsrail ABŞ-ın himayəsi ilə Fələstində günahsız milləti qırır. Dünyada bir dava var, neft davası, güclü, haqlıdır. Bax, belə yazır Ziya. Əli müəllim yazır, Hikmət bəy, siz ifadələrinizdə həmişə ehtiyatlısınız axı, şizofrenikləri təhqir edirsiniz. Belə yazır.
Üzr istəyirəm şizofrenik.
Mən
yorulmuşam. Mən bax bu 20 il mən meydandayam. Bu şizofreniklər qoymur tərpənməyə bizim millətimizi.
Görünür sayları çoxdur da.
Hacı Hacıyev yazır. Belə düşünmürsünüzmü ki, artıq dünyada prioritetlər dəyişir. Artıq terrorla mübarizə estafeti başqa düşmənlərlə, məsələn, avtoritar və diktator rejimlərlə mübarizəyə verir. Bax, belə bir sual var Hacı Hacıyevdən.
Terror və diktator.
Terrorla mübarizə artıq estafeti başqa düşmənlərlə, məsələn, avtoritar və diktator rejimlərlə mübarizəyə verib estafeti.
Olacaq, bəli. Bəli, düzgün fikirdir, razıyam, bəli. Əgər terror səngiyəcək, dünya ictimaiyyətinin fikri başqa qəddarlığa, başqa ədalətsizliyə yönələcək. Əlbəttə ki, burada diktaturalarla mübarizə intensivləşəcək. Tamamilə razıyam.
Ümumiyyətcə, heç vaxt, bilirsiniz, siyasətdə, beynəlxalq münasibətlər sistemində belə sakit mənzərə olmayıb. Terrorçuluq həməşə var idi, hələ orta əsrlərdən başlayaraq. Fransada, Rusiya imperiyasında, Kropotkin, digərlər və s. Bakunin kimi terrorçular var idi. Sonralar bunların forması dəyişildi. Sonra bolşeviklər terror aktlarını deməli həyata keçirməyə başladılar. Sonra deməli bunlar da səngidi. Sonra başqa bir forma aldı və s. Yəni biz buna artıq təəccüblənməməliyik. Çünki bir adamın ölümü ilə və öldürülməsi ilə ümumi mənzərə dəyişilməyəcək. Mübarizə davam edəcək. Terrorçular bir deməli müddətdən sonra yenidən ilhamlanıb mübarizəyə keçəcəklər. Yeni bir formada, yeni bir təşkilat adı altında və s. Və təbii ki, bunlara qarşı da böyük aparıcı dövlətlər, sivil dövlətlər də öz sözünü deyəcəklər. Və bu, mən düşünürəm, hələ yaxın gələcəkdə davamlı şəkildə deməli həyata keçiriləcək.
Amma Hikmət bəy, yəni siz bayaq dediniz ki, Ərəb dünyası artıq simpatiyalarını dəyişir və s. Amma yenə də dinləyicilərin rəylərindən də gördük ki, xeyli sayda təsirlənmiş insanlar var və hətta mən xatırlayıram Səddam Hüseynin edamından sonra deyək ki, özünü öldürənlər var idi. Səddam Hüseyn hələ sağkən uşaqlarının adını Səddam qoyan adamlar var idi və bax bu
bu emosionallıqdır da deyirəm də, əgər bu xəstəlik deyilsə, xəstə adamlar da var, amma əlbəttə ki bu hadisələri çox emosional qəbul edən adamlar var, mən onları başa düşürəm, qınamıram. İstənilən adamın ölümü beyni başqa cür düşünməyə vadar edir və bu yerdə emosiyalar aşır daşır, adam hətta Hitleri də sevə bilər. Amma dünyada neft davası gedir, gəliblər musulmanın neftini aparmağa, yoxdur elə şeylər, yoxdur, onu başa düşmək lazımdır. Ey Amerikan interneti ilə bura məktub yazanlar, ey Amerikan mobil telefonla buraya zəng eləyənlər, ey Amerikan lampıçkası altında gecə oturanlar, niyə siz bu lampıçka internet adı düşünmürsünüz? Niyə Azərbaycanın müstəqilliyini düşünmürsünüz? Niyə Amerikan antibiotiklarını düşünmürsünüz? Bax, belə şeylə uydu. Dünən öldürüblər, çoxdan öldürüblər, indi gizlədiblər xalacinlikdə. Sonra, mən nə bilim, özləri yaradıblar, özləri öldürüblər. Bunlar hansı, lap həqiqət də olsa, xırda şeylərdir. Ümumən, ədalət artır dünyada. Demokratik ölkələr artır. Müstəqil ölkələr, müstəmləkələkçilik ölür. Və Azərbaycan da demokratik olacaq. Amin.
Elxan bəy budur.
Yəni buna uyğun bir misal çəkmək istəyirəm. Misirdə bu hadisələr cərəyan etməyə başlayanda İran prezidenti söylədi ki, Misirdə xalq inqilabı qaçılmazdır, orada rejim dəyişməlidir, çünki İranla Misirin münasibətləri çox gəlir. Elə ki, inqilab dalğası gəldi, çatdı Suriyaya, İran prezidenti sustu. Çünki İranda, Suriyadakı rejim bunların müttəfiqidir və dinmədi və artıq bu atdı Amerikanın boynuna ki, Amerika burada oyun apar. Eləcə də Azərbaycanda müəyyən adamlar var ki, ta ki Misirdə, Tunisdə dəyişiklik olanda onları dəstəkləyir. Bu dəyişiklik Suriya və İrana gəlib çatanda ya susurlar, ya da deyirlər bu Amerikanın əməlidir. Bunun özü ilə ikiyüzlü siyasət. Ya hər yerdə eyni ideologiyanı dəstəkləməlisən, ya da ki, öz iç ucuğu açmalısın. Elə ola bilməz ki, bir yerdə demokratiyanı dəstəkləyəsən, bir yerdə diktaturaya dayaq duyasan. Mən bu mümkündür. Mən bu Bin Laden ölümündən kədərlənən insanlara da elə yanaşıram. Yəni, ikiyüzlü lazım deyil. Yəni, bütün məsələlər eyni prizmadan yanaşmalıdır. Hikmət bəyin dediyi kimi, əgər xarici maşında gəzəcəksənsə, xarici o cihazlardan istifadə edəcəksənsə, və əmin o qəlbi bəyənməyəcəksənsə, bu doğru yanaşma deyil.
Amma bəlkə də bu ölənlər haqqında ya yaxşı, ya heç nə.
Bəli, bu
tərbiyədən doğur, bu mədəniyyət
var,
hissəsindən doğur. Yəni, əslində Bin Laden kimi insanlar haqqında da bu keçərlidirmi?
Yox, məncə yox.
Keçin, çünkü... indi bunlar belə düşünür də. Bunlar üçün belədir. Siz deyən kimi.
Ben Laden törətdi.
Belə adamlar var. Onlar belə düşünür.
Törətdiyi qətliamlar, öldürdüyü insanlar, təş xristianları, müsəlmanları da qətlə yetirir.
Onlar
minlərlə insan, günahsız insan qətlə yetirir. Əgər Amerika ordusuna qarşı savaşsaydı, bunu hardasa anlamaq olardı. Amma o din sakinlərə qarşı savaşıb. Bu heç zaman bağışlanıla bilməz.
Elə adamlar o saat ona da bəhanə tapacaqlar. Deyər Amerikada dincləri bombalayır.
Hə, onu tapar.
Usama da bombalayır, amma Usama bizinkidir. Onlar özgələrdir.
Belə, təşəkkür edirəm Fikrət Sadıxov, Hikmət Hacızadə və Elxan Şahinoğlu Obama, üzr istəyirəm, Osama Bin Laden'dən sonraki dünya haqqında danışırdılar bugün Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, biz kreditlər və borclar haqqında danışacaq. Borc içində Azərbaycan.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com